O Concello de Fene está a desenvolver unha campaña de sensibilización para disuadir a cidadanía do uso de animais como agasallos. Para falarmos desta campaña, contamos hoxe con membros da asociación Indican, que colabora co Concello de Fene nos contidos e no desenvolvemento de accións a prol do benestar animal, como esta campaña en proceso e outras en proxecto. Elas son Lorena Fernández e Noemí Graña, que ademais é veterinaria etóloga experta en comportamento animal. Lorena, Noemí, moi boas.
Moi boas tardes.
Hola, boas.
Cal é o obxectivo da campaña e por que desenvolvela en Nadal, Lorena?
Bueno, o obxectivo está claro, non? É disuadir a cidadanía de utilizar os animais como agasallos, como xoguetes, como peluches. Non son cousas, nunca o foron. E non serán nunca, non? Son seres vivos con necesidades, máis aló dun período de tempo moi concreto, non? E por que facer a campaña precisamente en Nadal? Bueno, porque é un momento do ano no que se exacerba ese espírito consumista, a compra exacerbada e por agradar, e moitas veces sin sopesar as consecuencias desa compra, non? Dun animal que vai ter necesidades moito máis aló dunha temporada moi concreta de tempo, non?
Noemí, desaconsellades entón regalar animais polo Nadal, porque cales son, por exemplo, as necesidades dun can no seu día a día?
Desaconsellamos absolutamente. De feito, todo o que di Lorena xa é moi evidente, pero ademais hai que ter un can na familia, supón paseos diarios, vivan en casa ou viva en piso, é algo que nos non temos moito en conta. Son 3 paseos diarios mínimo, paseos longos, ademais de as necesidades veterinarias. Os cans teñen que ir ao veterinario, teñen que desparasitarse, que vacinarse, a alimentación tamén supón un gasto, tamén é un coste emocional, os nosos cans se enferman e temos que atender deles. É dicir, hai un montón de necesidades que eles teñen que ter cubertas, e ademais temos que pensar moi ben o tipo de can que levamos para casa. Agora hai moitísimos cans que están de moda que non son para nada animais aconsellados para un ámbito familiar.
Quen define o que é tenza responsable?
Bueno, está claramente definida na Lei de Benestar de Galicia, que ademais foi pioneira no seu momento, aprobada en sede parlamentaria no ano 2017, está en vigor desde 2018, define plenamente os dereitos, deberes, as prohibicións, as obrigas, os propietarios, non? Esa é a legislación que nos rexe. Agora, posteriormente, as ordenanzas municipais, cando se desenvolven e se actualizan, son un instrumento fantástico para defender os dereitos dos animais. E igualmente, a lei que está agora en pendente de ser aprobada, non? Están recibindo enmendas e demais, vai ser un instrumento fundamental e unha canle moi beneficiosa para rematar de defendelos. E despois unha cuestión esencial que marca un antes e un despois na defensa dos animais, que é a súa consideración xurídica. Dende que xa deixaron de ser cousas a nivel legal, a nivel civil, a nivel penal, non son embargables, non son hipotecables, non son maltratables, non son abandonables, é dicir, non poden ser utilizados como cousas. E entón teñen sentimentos e son defendidos tamén polo Código Civil e Penal, non? Quero dicir, hai un colchón para a súa defensa que hai que activar cada vez que vexamos que é necesario.
E cales son as consecuencias do uso de animais como agasallo?
A principal consecuencia, e a que todos temos en mente, é o abandono. A Fundación Affinity todos os anos fai un estudo sobre animais abandonados e animais que aparecen en centros de acollida. E o ano pasado se recolleron 285.000 cans e gatos, que a verdade é que é unha cifra moi alta. Certo é que unha gran parte desos animais, un 60%, tiñan microchip. Pero eso non quere dicir que non estiveran abandonados. É dicir, se poden considerar perdidos? Bueno, sí, en parte. Moitos desos cans e desos gatos van a permanecer toda a súa vida en refuxios, sen familia, vivindo unhas condicións, bueno, o mellor que se pode, pero que non son as condicións ideais. Moitas veces, por capricho, por impulso, mercamos un can ou mercamos un gato, e logo non se poden cumplir todas esas cousas das que falábamos antes. Os cans quedan relegados pois a espacios pequenos, nas casas a terrazas, habitacións, nas fincas moitas veces encadeados, en condicións terribles, ou en espacios pequenos dentro das propias fincas, sin contacto social, con persoas, con outros cans, etc.
Entón, agasallar animais polo Nadal conleva abandono e maltrato en moitas ocasións.
En moitas ocasións. Bueno, un tanto por cento elevado, como comentaba Noemí, rematan sendo abandonados, e se non, pois aínda ás veces é peor o día a día dun animal encadeado ou invisible nunha finca, sen ter ningún tipo de contacto con outros seres vivos, ou ser ademais o animal máis sociable que hai, non, con unha necesidade imperiosa de ter o contacto cos humanos e con outros animais, non, para ele é un castigo físico e emocional, non? E iso, ademais, ten que quedar claro que a estas alturas do século, e a pesar de que a sensibilidade cara a cuestión animal medrou moito, aínda non hai conciencia de que maltratar non é só agredir. Maltratar é someter a un ser vivo a condicións físicas e emocionais que vulneran a súa dignidade, non? E a lei o contempla claramente. Ahora falta que a cidadanía tome conciencia e as autoridades tamén, e eso sexa perseguido, non, e sancionado.
Noemí, se alguén finalmente valora de xeito maduro e responsable a incorporación dun animal á familia, ti que aconsellas, adoptar ou comprar?
Adoptar sempre. Realmente adoptar é moi beneficioso para todos. É dicir, aparte de que é algo que axuda moitísimo os cans e os gatos. E non só os cans e os gatos, que tamén parece que nos esquecemos un pouco dos animais exóticos. Hai que pensar tamén en todos esos hámster, cobayas, coellos, que se agasallan polo Nadal, que viven en condicións deplorables. Hai asociacións que se adican a adopción de todo tipo de animais de familia. Dadevos conta de que cada vez que adoptamos un can, un gato ou un hámster incluso, cada vez que adoptamos un destes animais, estamos dándolles outra oportunidade de vivir. De vivir en familia, de vivir nunhas condicións, as condicións que se merecen realmente. Ademais, así tamén conseguimos que cando sae un can, sae un gato, sae un exótico, entre outro animal que o precisa. Hai moitas vías para facer este tipo de axuda aos animais. E ademais, tamén así evitamos que se fomenten as fábricas de cachorros, todas estas imaxes que temos todos de as femias engaioladas, parindo, sen parar. É dicir, agora a lei de bienestar animal sí que é certo que vai a controlar a cría, esperemos que se aprobe pronto. Temos todos moitas esperanzas postas nesa nova lei.
Lorena, é alguén a quen lle gusten os animais ter contacto con eles, pero por traballo ou por cuestións persoais non pode adoptar, como pode axudar ou colaborar?
Pois hai moitísimas formas de axudar e colaborar activamente, e moi necesarias ademais. Pode facerse voluntario, acudindo a unha prote, a un refuxo, a unha canceira municipal ou mancomunada, que están necesitadísimos de persoas que limpe, que acompañe, que socialice aos cans. Despois pode tamén ser casa de acollida, mentre un can ou sobre todo un can, non? Un gato xa é máis complicado, non, as acollidas, pero podes acollelo mentres non chega esa familia desexada que o adopte definitivamente. Pode ser casa de acollida permanente, no caso sobre todo de animais ancians ou que teñen unha enfermidade, que son moi dependentes e que necesitan estar nunha casa, controladiños, quentiños, e os últimos anos da súa vida pasalos nun fogar de verdade, non? Podes tamén facerte ser padriño ou madriña, non, dun can ou dun animal dunha prote, apoialo economicamente en canto a atención veterinaria e demais, e saber del, digamos, ter un contacto con el como se fose un adoptado teu, pero sen necesidade de telo no teu fogar, non? Axudas moitísimo a que a xente que si o fai nas protes, que teñen tan pouco persoal, pois, bueno, vexa un poquinho desafogados, e os cans, a relación humana, bueno, para eles é esencial, non? Cantas máis persoas estean ao seu redor e lle dean agarimo, pois ese anaquiño de felicidade que levan, non?
O Concello de Fene vai desenvolver esta campaña de sensibilización para disuadir a cidadanía do uso de animais como agasallos. Colabora con esta iniciativa Indican. Lorena Fernández, Noemí Graña, moitas grazas.
Moitas grazas a vos.
Grazas a vos.